Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Dənənyarda tutulanlardan eyni ifadə almaq istəyirlər. Polisin niyə belə görünməmiş zorakılıq etməsinin səbəbi isə müəmmalı olaraq qalır.
Ağzım az qalır, dümin qalır. Abicə qadınlar qarın içində, batın içində, bu hazır, bu da qadına öyrməz.
Həbsdə jurnalist Eynulla Fətullayevin üstündən narkotik tapılan gün onu niyə döyüblər, ac saxlayıblar. İranın dövlət televiziyası sənədli film göstərib ki, nümayişdə öldürülən gənc qadın xarici agentlərlə əlaqəli olub. Bütün bunlar barədə ətraflı sonra danışacağı, kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İrxan. Bakıda yaşayan və əslən Naxçıvanın Bənəliyar kəndindən olan bir qrup adam aclıq aksiyasına hazırlaşır. Onlar bir neçə gün əvvəl kəndlərində polis basqınının araşdırılmasını və günahkarların cəzalandırılmasını tələb edirlər. Bu barədə Bakıda olan həmin kəndin sakinlərindən biri Azadlıq Radiosuna məlumat verib.
Polis basqınına məruz qalıb cəmaat, qadınlar işgəncə görür, qadınlar döyülür. Hara götürüldüklərində heç kimə demirlər. Üç gündür qardaşımı aparıblar, qardaşımdan xəbər yoxdur. Qardaşımın yoldaşında döyüblər, yəni polis əməkdaşları. Maskalılardır, yəni. Kim nədən göndərilib, onu bilmirəm.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan şöbəsinin rəhbəri Asəf Quliyev də Bənaniyar kəndində polisin mühasirəsinin hələ davam etdiyini, həbsxanalarda hələ də 25 adamın saxlandığını deyir.
Bugün 3 nəfər həbsxanadan azad ediblər, onların 3-ü də məlumdur. Daha günləri gün ortadan sonra daha 4 nəfər həbs olunurdu. Şəhərdə gərgin vəziyyət qalır, polis nəzarət edir. Daxili qoşunlar demək, əvəz ediblər rayon polisləri ilə. Dünən gün ortadan sonra qadınları da həbsxanadan azad ediblər, ancaq 25 nəfər təqribən bu saat həbsxanadadır.
Asəf Quliyev bildirir ki, saxlananlardan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarının əleyhinə ifadələr almağa çalışırlar. Bakıda hüquq müdafiəçiləri məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirindən görüşmək istəyiblər. Artıq onlara məlumat verilib ki, nazir yaxın vaxtlarda qəbul eləyəcək. Amma Daxili İşlər Nazirliyi hələlik Aşura mərasimləri vaxtı Bənəniyarda nə baş verdiyi ilə bağlı ətraflı məlumat verməyib. Kənd sakinləri bildirirlər ki, mərasim zamanı polis kəndə basqın eləyərək çox sayda adamı döyüb, həbs eləyib. Buna etiraz edən kənd sakinlərindən biri də özünü yandırıb. İranın səhər televiziyası həmin adamın Təbrizdə müalicə olunduğunu bildirib. Bakı Ermənistan əsgərlərinin Tovuz rayon sakinini girov götürdüyünü bildirir. Bu barədə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından məlumat veriblər. Komissiya bildirib ki, beynəlxalq təşkilatlarla birgə onun azad olunması üçün tədbirlər görür. Tovuzun Əlibəli kənd sakini Eldar Tağıyev yeni il ərəfəsində, dekabrın 25-də itkin düşmüşdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Milad bayramı günü Birləşmiş Ştatlarda sərnişin təyyarəsini partlatmağa cəhd edən Nigeriyalıya rəsmi ittiham elan olunub. Faruq Əbdülmütəllib 6 maddə ilə günahlandırılır. Onu təyyarədəki 289 adamın ölümünə cəhddə kütləvi qırğın silahından istifadəyə görə ittiham edirlər. Əbdülmütəllibi ömürlük həbs gözləyir. Nigeriyalı etiraf edib ki, partlayıcını ona Yəməndə Əl-Qaida qruplaşması verib. 23 yaşlı Nigeriyalı dekabrın 25-də Amsterdam-Detroit aviareysi ilə uçan təyyarənin göyərtəsində partlayıcını işə salmağa çalışsa da sərnişinlər onu zərərsizləşdiriblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti bildirib ki, hökumətin terror hazırlığı barədə məlumatı olub. Barack Obama xüsusi xidmət orqanlarının işini yaxşılaşdırmağı tələb edib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton da bugünlər Vaşinqtondakı Peterson Beynəlxalq İqtisadiyyat Universitetində çıxışında deyib ki, terrorizmin dayandırılması üçün iqtisadi inkişaf lazımdır.
We cannot stop terror. Dünyada milyonlarla cavan adamın iş tapa bilmədiyi, gələcəyə heç bir ümidi olmadığı, inkişaf etmiş dünyaya əli çatmadığı bir şəraitdə biz zorakı ekstremizm ideologiyasına qalib gələ terrorizmi dayandıra bilmirik.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov hələlik.
Gündə gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bənəniyar hadisələrindən başlayaq. Naxçıvanın Culfa rayonunun Bənəniyar kəndində polis kimi gəldi, necə döyübsə, sonradan məlum olub, döyülənlər arasında Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirinin müavininin qohumları da var. Ya bəlkə bu məlumatı verməklə göstərmək istəyirlər ki, polis dəyənəyə qarşısında hamı bərabərdir. Saxlananların bəziləri buraxılıb, ancaq onlar deyirlər ki, həbsdə onlara qarşı zor işlədilib, eyni ifadə alınmağa çalışıb. Bütün hadisələr isə aşuradan başlanıb, polis bəzi dindarların fəallığını həddən artıq hesab edib, onları saxlayıb, sorğu-suala tutub, bu zaman polisin kobudluğu, daha sonra zorakılığı, ehtirasları qızışdırıb. Bütün həddləri keçən zorakılığı etiraz olaraq bir kənd sakininin özünü yandırması ilə hadisələr artıq əndazədən çıxıb. O da maraqlıdır ki, adam öləndə bunu danan hakimiyyət niyə imkan verib ki, adamın ölməyə ölüm xəbəri yayılsın? Polisi nə məcbur eləyib ki, belə görünməmiş zor işlətsin? Bunun səbəbi hələ də qaranlıq qalır. Ya bəlkə polis adamlarla danışmağın başqa yolunu bilmir. Bənəniyardakı son vəziyyətdən Babək Bəkir danışacaq.
Anlığına, anı yalın. Sen maska giydi. Bak bir de giyinat namus bari size. Niye torbalarımızı azad eləmirlər? Hamısı maskalı, dümingalı. Ah bize kadınları qadın içində, batın içində, bu hansıdır, bu da kadına hörmət, bu da Azərbaycan kadınları.
Bunu Culfa rayonu Bənəniyar kəndindən adının seçilməsini istəməyən bir qadındır. Sakinlərin sözlərinə görə kənd hələ də mühasirədədir. Bənəniyar kəndinin giriş və çıxışına postlar qoyulub. Ancaq kəndin özündən polis qüvvələri çıxarılıb. Üstəlik həbs edilənlərdən bəziləri yanvarın 6-sında azad edilib. Həmin şəxslərin deməsinə görə saxlanma müddətində onlara qarşı zorakılığa yol verilib. Əsasən də onlardan hazırda özü və oğlanları həbsdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfa rayon şöbəsinin sədri Rıza Nuruyevin əleyhinə ifadələr almağa cəhdlər göstərilib. Belə məlumatları AXCP Naxçıvan şöbəsinin sədri Asəf Quliyev də təsdiq edir.
Həmin hadisəni də atmaq istəyirlər ki, cəbhənin üstünə ki, bunu cəbhəçilərin əli var, ona qarşı cinayət işi qaldırılıb, ona leynə tutulanlardan istəyirlər izahat alsınlar ki, bu hadisə əvvəlcədən hazırlanmış, nə bilim, cəbhənin xətti ilə hazırlanmışdır.
Bənəniyar kəndində polislə ilk toqquşma Aşura mərasimində baş verib. Kənd sakinlərinin deməsinə görə mərasim iştirakçılarından bəzilərini polisə apararaq döyüb təhqir ediblər. Hətta bəzilərini lüt soyundurub, qarın üstündə xüsusi amansızlıqlar döyüblər. Tutulanlardan birinin oğlu Yunis Əliyev də məhz bütün bu özbaşınalıqlara etiraz olaraq özünü yandırmaq məcburiyyətində qalıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə Yunus Əliyev hazırda Təbrizdə Sina xəstəxanasında müalicə olunur. Bu məlumatı İranın Səhər kanalı da təsdiq edib. Yunus Əliyevin bacısı isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, hazırda qardaşının vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişməkdədir.
Yunusun özü ilə danışa bilmirik. Yunus biraz ağırdır vəziyyəti. Bu gün biraz normala girib başqa adamla danışmışam.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan təşkilatının sədri Asəf Quliyev isə deyir ki, Bənəniyar kəndində Yunus Əliyevin öldüyü və dəfninə imkan verilmədiyi haqqda şayələrin yayılması göstərir ki, doğrudan da hadisələri gərginləşdirməkdə maraqlı qüvvələr var. Ancaq həmin qüvvələrin kimliyi ilə bağlı indi dəqiq fikir söyləməyə çətinlik çəkir. Asəf Quliyevin deməsinə görə tutulanlardan 25 nəfərə yaxını hələ də Naxçıvan yaxınlığındakı Böyük Güc təcridxanasında saxlanılır. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə həm həbs, həm də polisdəki zorakılıqlarla bağlı iddiaları təkzib edir. Baş verənlərlə bağlı ombudsman aparatı da Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə rəsmən müraciət edib. Ancaq aparatdan verilən məlumata görə hələ ki onlara hər hansı bir cavab verilməyib. Baş verənlərlə bağlı rəsmi qurumlar hələ ki sussalar da artıq müxalifət qüvvələrindən etirazlar eşidilməkdədir. Yanvarın 6-sında bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku bəyanat verərək Bənəniyar kəndində baş verənlərə kəskin etirazını bildirib. Müsavat partiyasının başqanı Səqəmbər isə Bənəniyar kəndinin sakinlərinin üzləşdiklərini cinayət adlandırıb.
Çox böyük bir cinayətdir və təbii ki, Müsavat Partiyası olaraq biz bu cinayətin təşkilatçılarını, əmrlərini, vicdanlarını hamısının cəzalandırılmasının tərəfdarıyıq. kısa bilir ki bu edilmelidir. Görünür hakimiyet cemiyetteki istenilen etiraz alametini beşindəcə boğmaq, cəmiyyətdə heç bir müqavimət əlamətinin qalmamasına nail olmaq istəyir.
Ancaq Səqəmbər düşünür ki, hakimiyyətin repressiv tədbirləri giz-tez bumerang effekti doğuracaq. Nəticədə bu vəziyyətdən ən çox ziyan çəkən də onların özləri olacaq.
Babək Bəkir, yaxın qohumları Bənənyarda olan bir Bakı sakini Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına bunları dedi.
Qadınlar işləndə görə, qadınlar döyülür. Yani kişilerle beraber yani hara götürüldüklerinde hiç kime demirler. Sebebin ne olduğunu da hiç kime demirler hanım. Böyle bir şey var yani. Üç gündür kardeşimi aparıblar, kardeşimden haber yoktu.
Siz kardeşinizin evet. Adını diyebilirsiniz?
Yok. Kardeşimin adını versem elbette yani orada büyük bir şeyler olacak yani. Kardeşimin yoldaşında büyükler yani polis amaçtaşları yani maskalılardı yani. Onun kim nerede gönderilip onu bilmir. Yani İndi BBC telekanalına da müraciət elədik, Əsətin Minus qrupuna da müraciətimiz elədik, problemin tezliyinin həll olunmasını istəyirik.
Siz müraciətlərinizə hər hansı bir cavab gəlibmi, ombudsmanın aparatından?
Yəni, elə bir müvafiq söz deyilmiyik, bizə sadəcə maraqlanmırlardır, yəni bu barədə maraqlanmırlardır. Biz Allahın izninlə sabah yəni ölüm aksiyası keçirdərdik, acil ölən eləyəcəyik. Onun da yeri olarak yani bellidir.
Aha, yani Bakı'da böyle... olan Bənənyar sakinleri bunu etmek istedim.
Bunu deyən Bakı sakinidir, yaxın qohumları Bənənyarda da öz dəstlərinin Bənənyardandır. İnsan haqları müdafiəçisi Vüqar Qocayev isə radiomuza bunları deyir.
Təəssüflər olsun ki, ölkədə özünü obyektiv, qərəzsiz adlandırır bir çox telekanallar. Təəssüf ki, bu haqda... susmağa üstünlük verirlər, sanki heç bir hadisə baş verməyib və Naxçıvandan Bənənyar kəndindən, Zulfar rayonu Bənənyar kəndindən çox ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Yəni, belə deyək, təxminən dünən olan məlumata görə 150 nəfərə yaxın adam haqqının, onların harda olması barədə məlumat yoxdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumiyyətlə, belə deyim, biraz mühafizəkar yerdir. Yəni, dindarlıq həqiqətən vardır, biliriz. Amma Sovet dövründə də bu belə olubdur. Deyək ki, 80-ci illərin sonunda da mən xatırlayıram, Bənənyar kəndində bu Aşura Taşura mərasimi daha çox cür keçirdi, digər kəndlərdən gəlirdi. Amma o dövrdə belə, Sovet dövrünün, deyək ki, o... Asıb kəsdiyi dövrlərdə belə, yəni bu qədər insanlara əzab verilmirdi. Yəni o polis hücumuna məruz qalmaq, insanları oğurlamaq, qadını, qocanı, harda onların olduğu məlum deyil. Yəni bu cür hadisələr hətta o dövrdə baş vermirdi. Yəni indi biz müstəqil dövlətik, müstəqilimiz artıq 18-ci ilindəyik. İqtidar daha çox yəni fəxr edir ki, neftdən gəlirlər gələn artır, Azərbaycan inkişaf edir. Bəs bu Naxçıvandakı bu hadisələr fonunda isə bu tam bir ziddiyyət təşkil edir. Yəni, deyək ki, Bənənyar kəndində bu dini zəmində baş veribsə də bu məsələ, bu heç vaxt polisə ixtiyar vermir ki, səlahiyyət vermir ki, cəmaata qarşı, insanlara qarşı bu qədər aqressivlik nümayiş elətdirsin və kəndə çoxlu sayda daxili qoşunların, polisin deməli, müdaxiləsi baş versin. Yəni, tam bir, həm də bir informasiya vakumu yaşanır. Yəni, cəmaat da qorxur danışmağa.
Bunu Vüqar Qocayev deyir, insan haqları müdafiəçisi Azadlıq Radiosuna. Hüquq-mühafizə orqanlarının belə zorakılığının səbəbini tapmaq çox çətindir. Həbsdə jurnalist Eynullah Fətullayevin üstündən narkotik tapanda da onu döyüblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
8 il yarım həbs cəzasını çəkən jurnalist Eynullah Fətullayevi həbsdə niyə döyüblər, niyə bir gün yemək verməyiblər, niyə bunlar onun gödəkçəsindən və ayaqqabısından narkotik tapılan gün baş verib? Ağla gələn odur ki, bəlkə jurnalistin boynuna qoymaq istəyirlər ki, ondan doğrudan da narkotik tapılıb. Jurnalistin atası Daxili İşlər Naziri ilə görüş istəyir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Jurnalist Eynullah Fətullayev vəkili İslaxan Aşurovun vasitəsilə insan haqları üzrə müvəkkilə və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına müraciətində bildirib ki, üstündən narkotik tapılan gün dekabrın 29-da saxlandığı cəza çəkmə yerində ona işgəncə veriblər. Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev də deyir ki, dekabrın 28-də Eynullah pullu hamamda olub, həmişəki kimi gödəkçəsini və ayaqqablarını paltar yuyulan otaqda qoyub, həmin otaqda isə heç bir nəzarət olmayıb. Dekabrın 29-da isə səhər yeməyindən sonra Eynullah Fətullayevi əməliyyat şöbəsinə aparıb. çıxarıblar. Elə narkotik maddəni də burada onun ayaqqabısından və gödəkçəsindən çıxarıblar. Cərimə təcridxanasına aparanda isə onu təhqir eləyib fiziki təzyiq göstəriblər.
Karsera aparıblar. Özür bilsin necə, Emla getmirmiş, Emla sürüyə-sürüyə aparıblar. Deməli orada alçaldıcı hərəkətlər nə? Bu nə də özün bir üzə verib, Emla'yı soyundurublar bütün. Ondan sonra cırıq belə bir roba var, roba, cırıq yuğulmamış və onu salıblar kartıra, pəncərəsi olmayan, şüşəsi olmayan bir kartıra. Bir gün ona aynı 29-u nə su veriblər, nə yemək veriblər. Ondan sonra bizim də xəbərimiz yox idi. Ondan sonra ki, bu vəkil ora gələndən sonra, o polis müstəntiqlər ora gələndən sonra, Beynuluya bir normal giyim veriblər, normal bir deməli kameraya keçiriblər, kartıra.
Penitensiyar Xidmət İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən isə bildirdilər ki, Eynula Fətullayevin üstündən narkotik maddə tapılan gün ona heç bir işgəncə verilməyib. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Bey bu dosta deyir ki, cəza çəkmə yerində məhbusa işgəncə verilə bilər. Ancaq o, bugünlərdə Eynula Fətullayevə görüşüb vəziyyəti öyrənəndən sonra bu haqda danışa bilər.
İşgəncə verilə bilər, yəni gizli şəkildə verilə bilər. Yaxın günlərdə çalışacağım gedib Eynula ilə görüşüm özüm.
Emin Fətullayev isə deyir ki, oğlu ətrafında baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Subovla görüşmək üçün müraciət edib.
Məsələdən fərqli başqa bir məsələlər də var, çox məsələlər var. Mən istəyirdim bunu şəxsən Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Yusufova çatdıram. Cənab Nazir mənə qabul edəsə, mən ona deyəcəm ki, axı həbsxanada tapılan bu əşyalar məhbusun üstündən bu dəlil əşya sayılmamalıdır. Ona görə ki, nə istəsələr orada, saat 8-də bunları baraqdan çıxardırlar, saat 5-də getirirlər. Bu bütün giyimlərini, bütün paltarlarını əyinə giyməməlidir ki, bu paltarlar qalır orada, nə istəsələr onu eləyə bilərlər.
Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsindən isə dedilər ki, jurnalistə işgəncə verilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət olunacaq. Eynula Fətullayev müraciətində bir daha vurğulayıb ki, üstündən narkotik maddənin tapılması ona qarşı repressiyaların davamıdır və jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Eynula Fətullayev 2007-ci ildə 8 il yarım cəza alıb, o terrorçuluğu qızışdırmaqda, milli ədavət yaymaqda, vergidən yaymaqda ittiham olunurdu. Narkotiklə bağlı ittiham sübut olunsa, jurnalisti daha 3 il cəza gözləyir.
Kəbiran Dilavərli. Jurnalistlərin gözünü qorxutmaq yəqin ki, göz qabağında olan əyər əksiyin dərinliklərinə gedilməsinə imkan verməmək üçündür. Üçüncü mikrorayonda körpü və yol elə salınıb ki, burdan keçən nə keçib qutara bilir, nə də geri qayıda bilir. Burada indiyə də 20-yə də adamı maşın vurub.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Yerli cəmaat 3-cü mikrorayon dairəsindəki körpüyə müsibət körpüsü adını qoyub. Mikrorayondakı bazara gedən adamlar yolu keçə bilmirlər. Körpünü elə tikiblər ki, yol hadisəsində nə sürücü günahkar olur, nə də piyada. Yol bilinmir ki, sürətli yol kimi nəzərdə tutulub, yoxsa adi yoldur. İnsanlar isə ölürlər. Esmira Cavadovanın reportajı.
Buradan yolun o tərəfindən nə keçib, nə də geri qayıtmaq mümkün deyil. Bu günə qədər ağzından orada bir 20 nəfər maşın vurub, onun 9-u ölüb. Dəqli ilə bilirəm. Yəni bu bazarla buranın arasında çox böyük problemlər var. Buranı yüksək sürətli yol kimi hazırlayıblar. Bunlar bu yolu ləğv eləməlidirlər, ya ticarət obyektlərini ləğv eləməlidirlər. Bu dəmir hasarları da bura veriblər, o tərəfdən çıxan sürücülər də bu yolun yüksək sürətli yol olduğu kimi təxmin edir, çox yüksək sürətlə sürürlər.
Paytaxt sakini Ramazan Səfərovun şikayəti 3-cü mikrorayon dairəsini 3-cü mikrorayon bazarı və metronun 20 yanvar stansiyası ilə birləşdirən körpünün piyadalara yaratdığı problemlərdəndir. Bazarın qarşısında yolun bir tərəfindən digər tərəfinə keçməkdə çətinlik çəkən piyadanın sözlərinə görə, iki körpünün ortasında piyada xətti çəkməkdənsə, yerüstü yaxud yeraltı keçid qoysaydılar daha yaxşı olardı. Çünki körpüdən sürətlə enərək qarşıdakı körpüyə qalxan avtomobillər piyadalara göz açmağa imkan vermir.
Yerüstü keçid də qoya bilər, yaxud keçid də qoya bilərlər. Ayna Sultanov heykəlinin yanında da bir vaxtlar belə bir yol vəziyyəti qurdular, sonradan o üst keçidi gətirdilər, quraşdırdılar.
20 yanvar metro stansiyası istiqamətindən başlanan körpünün qolu bazarın qarşısında yer səthi ilə birləşir. Burada körpünün hər iki tərəfində məhəccərlər götürülüb və iki yerdə piyada xətti çəkilib. Körpünün yer səthi ilə birləşən həmin hissəsindən sürətlə keçən avtomobillər yollarına qarşıdakı körpüyə çıxmaqla davam edirlər. Həmin ərazidə yaşayan Ramazan Səfərov deyir ki,
"İstər istəməz insan qorxur. Burada nə sürücünün, nə də piyadanın günahı yoxdur. Sadəcə olaraq o yolun çəkilişini də düzgün çəkiliş aparmırlar. İnşaat düzgün qurulmur."
İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail də barəsində danışılan ərazidə piyadalar üçün vəziyyətin təhlükəli olduğunu deyir.
Orada pisdir situasiya. Yerüstü keçid tikilməlidir. Mən onu şahid olmuşam ki, avtomobillər
Piyadalara yol vermir oradan. Çok sürətlə keçirlər.
Ekspertin sözlərinə görə 3-cü mikrorayon bazarının qarşısındakı körpüdə bir neçə yerdə piyada xətti çəkilib. Lakin
onun əvəzinə yer üstü keçid tikilməlidir. Başıda belə problemlər çoxdur, yəni təkcə ora deyil. Piyadaların keçidlə bağlı çoxlu problemlər var.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin müdiri Namiq Həsənov isə deyir ki, həmin ərazi iki körpünün arası hesab olunmur.
Körpünün ortasında deyir, körpüyə girən yolun başlanğıcıdır. İkinci körpü əlavə körpüdür. Yer səthi körpü ilə körpünün girişi ilə bərabər olduğuna görə orada zolaqlarla qoyulub. Yəni bütün dünyada bu qəbul olmuş normal.
Bəs orada sürət nə qədərdir?
Ümumiyyətlə şəhərdə elə demək olar ki, maksimal sürət 60-dır da.
Elə çıxır ki, 60 sürətin ortasından cəmaat qaçırışı oyuna keçir, bu yan keçir.
Sürücüləri bir qədər ona öyrəşdirmək lazım ki, ümumiyyətlə təkcə körpünün giriş yollarında yox. Hər hansı bir yerdə piyada keçidi üçün zolaq varsa, orada sürət azaldılmalıdır.
İndi isə keçək körpünün Şamaxinka ərazisinə uzanan qoluna. Üzərində yol ötürücü Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı əsasında inşa edilmişdir. Sözləri yazılmış beton lövhənin kənarındakı dəmir məhəccərin bir hissəsi 4 aydan artıqdır ki, yoxa çıxıb. Dayaqların beton hissələri isə dağıdılıb. Namiq Həsənov da ərazidəki vəziyyətdən ürək ağrısı ilə danışır.
Təkcə məhəccəri sındırmayıblar, orada ümumiyyətlə yaxşılıq örtüyünü toruyublar, məhəccərlər sındırıblar. Onu eləyən adamlar çox vicdansız adamlar. Hər halda biz indi ora nəzarəti gücləndirmişik.
Məhəccər oğurlanıbmı sualımıza isə nazirlik sözçüsü belə cavab verdi.
Hər halda sındırılmış da fakt idi, götürmüş də yox idi.
O ki qaldı aylardan bəri məhəccərin yerinə bərkidilməməsinə.
Bizim müqabilə bağladığımız təşkilat var. Həmin təşkilat orada bütün o dağıdılmış yerlərlə bağlı araşdırma aparıb, indi maliyyə ilə bağlı da orada şeylər alacaqlar, hamısını bərkidəcəklər, bərpa eləyəcəklər.
Paytaxtın 3-cü mikrorayon dairəsini 3-cü mikrorayon bazarı və metronun 20 yanvar stansiyası ilə birləşdirən körpü 2007-ci ilin dekabr ayının 19-unda istifadəyə verilib. Tikinti işlərini körpü bina tikinti şirkəti aparıb.
Esmira Cavadova, yeni müasir tikirlərin çoxluğu hesabına qıraqdan baxana vəziyyət yaxşı görünür. Ümumiyyətlə, istənilən hakimiyyətin iki yolu var, ya vəziyyəti doğrudan da düzəltmək, ya da yaxşı görünmək. Adətən, repressiv hakimiyyətlər ikinci yolu, yaxşı görsənməyi isə tanınmış adamları seçirlər. Kadırov Çeçenistanı özünə yeni sima düzəldir. İnsan haqları pozuntuları, işgəncələr haqda məlumatlar səngiməyən Çeçenistan yerli televiziyada tamam başqa cür görünür. Prezident Kadırovun Çeçenistanı özünə yeni sima yaradır. Bu sima Kanadanın moda modeli Kristal Kalahandır. O 6 aydır ki, Çeçenistan televiziyasında şov aparır. Bu barədə gələn verilişlərimizdə danışacağıq, kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Televiziya demişkən, İranın dövlət televiziyası isə prezident seçkilərindən sonrakı etiraz nümayişlərinin simvoluna çevrilən Nida Ağa Sultan haqqında sənədli film göstərib. Bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstin əvvəlində Azərbaycan polisinin rəftarından danışmışdıq. Rusiyada eyni problemlərdir. Hakimiyyət sözdə polisdə islahatdan danışır, ancaq reallıqda nə alınır?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. Polislər rüşvətdən baş nazir Putinə şikayət edəni, özü də YouTube vasitəsilə şikayət edəni, yəni milyonlarla insanın diqqət mərkəzinə çıxan polis zabitini dərhal işdən qovdular. İslahatdan danışan hakimiyyətin reallıqda işi budumu? Rövşən Qəmbərov Rusiya polisindəki islahatlardan, onların gedişindən danışacaq.
Rusiya milisinin işi uzun müddət idi ki, qalmaqallarla müşahidə olunurdu. Amma hətta Kremlin də bu məsələdə səbrinin daşacağı nöqtə var. Keçən il bir sərxoş milis Moskvadakı supermarketlərin birinə girib qabağına çıxana atəş açdı. başqa bir milis əməkdaşı YouTube-a video yerləşdirib rüşvətxorluqdan boğaza yığıldığını dedi. Görünür, Prezident Medvedev artıq yetər deyib və Daxili İşlər Nazirinin işinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb.
Bunu deyən New York-dakı Qlobal Məsələlər üzrə Mərkəzin eksperti Mark Galeotti hesab eləyir ki, Prezidentin görmək istədiyi dəyişikliklərin çox radikal və ciddi olacağı haqqında danışılsa da, təklif edilən islahatlar güman ki, sonda sadəcə Kremlin milis və təhlükəsizlik orqanları üzərində nəzarətinin daha da güclənməsi ilə nəticələnəcək. İslahatlar paketinə görə Daxili İşlər Nazirliyinin 15 şöbəsindən ikisi tamamilə ləğv olunacaq. Ən radikal addım kimi isə ölkədəki milis əməkdaşlarının sayının 20% azaldılması görünə bilər. Həqiqətən də Daxili İşlər orqanlarının nə az nə çox 1 milyon 400 min əməkdaşı var. Bu, Sovet dövründəki, hətta Çar dövründəki nəhəng bürokratik aparatı xatırladır. Mark Galeotti düşünür ki, əsl həqiqətdə problem sayın çoxluğunda yox, işin səmərəsizliyindədir. Daxili İşlər orqanlarının heyətində 180 min nəfərlik daxili qoşunlar var. Bundan başqa sistemdə təxminən 40 min vakant yer mövcuddur. Daxili işlər orqanlarındakı bürokratların, kabinet işçilərinin sayı aktiv milis qüvvələrindən daha çoxdur. Mark Galeotti müqayisə üçün xatırladır ki, məsələn, Böyük Britaniya polisinin 240 min nəfərlik heyətinin yarıdan çoxu aktiv polis əməkdaşlarıdır. Rusiyada isə bu rəqəm təxminən 40-45% arasındadır. Daha kiçik, amma daha çox inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə Rusiyada adam başına düşən milislərin sayı çoxdur. Məsələn, Britaniyada hər 429 nəfərə bir polis əməkdaşı düşür. Amerikada isə hər 380 nəfərə bir polis nəfəri düşür. Rusiyada isə bu rəqəm 269 nəfərə bir milisdir. Amma sayların çox olmasına baxmayaraq, Rus milisi əsasən Sovet dövrünün qalma texnologiyalarından təchiz olunub, səmərəsi az olan prosedurlardan istifadə edir və pis təlim görüb. Galeotti bütün bunların tezliklə düzələcəyinə inanmır. İslahatlar paketinə görə ixtisarlarda məqsəd odur ki, qənaət olunan pulla milislərin maaşını artırsınlar. Beləliklə də milislərin kənardan nəsə qazanc əldə eləmək, korrupsiyaya bulaşmaq meylini azaltsınlar. Amma yerli hökumət orqanlarının biznesin korrupsiyaya bulaşdığı bir mühitdə polisin necə təmiz qalacağını da təsəvvür eləmək çətindir. Bundan başqa, milis indiyəcən dövlət büdcəsindən regional büdcələrə ayrılan pullar hesabına maliyyələşirdi. Galeotti deyir ki, düzdür, yerlərdə belə pulları mənimsəmək əsas hədəfindən yayındırmaq daha asandır. Prezidentin islahat planlarına görə indi pulların necə xərclənməsi haqqında qərarı yerlərdə yox, mərkəzdə verəcəklər. Galeotti hesab edir ki, bütün bunların konkret səmərəsi o ola bilər ki, sadəcə milisin Kremlə sadiqliyi daha da artsın.
Moskva, milisin işinin səmərəsini artırmaqdan daha çox daxili işlər orqanlarında nizam intizamı və hakimiyyətə sadiqliyi gücləndirmək istəyir. Daxili İşlər Naziri Nurqaliyevin milislə bağlı qalmaqallardan sonra vəzifəsini qoruya bilməsinin səbəbi budur. Nazir, milisi gözdən salan korrupsiyaya, qeyri-peşəkarlığa qarşı mübarizədə ciddi uğur qazana bilməyib. Amma bunun əvəzində o, hakimiyyətə sadiq və çox ehtiyatlıdır. Belə rəhbərliyi olan milis üçün 2010-cu ilin islahat ilə olacağını demək çətindir.
İran televiziyasının Nida Ağa Sultan haqqında sənədli film göstərdiyi sənədli filmə keçməzdən əvvəl Əfqanıstanda o partlayış törədən İordaniyalı həkim casus haqqında. Əfqanıstanda Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin bazasında özünü partlatmaqla 7 CIA agentini və İordaniya Kəşfiyyat rəhbərini öldürən 36 yaşlı həkim casus ətrafında məlumatlar səngimir. İndi məlum olur ki, o Amerika kəşfiyyatına doğrudan da qiymətli informasiya verirmiş.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
36 yaşlı İordaniyalı intiharçı ikili agent olub, ancaq necə olub ki, o Amerika kəşfiyyatına bu qədər yaxınlaşa bilib. İndi məlum olur ki, o həqiqətən Amerika kəşfiyyatına Əl-Qaida rəhbərləri haqqında qiymətli informasiyalar verib. Bunu Amerika kəşfiyyatının yüksək rütbəli rəhbərlərindən biri Reuters-ə ad çəkilməmək şərti ilə deyib. O bildirib ki, vəzifəsi ona bu barədə ətraflı danışmağa imkan vermir. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Milad axşamı, səhər saat 7. Əfqan ləhcəsi ilə naməlum şəxs zəng eləyərək bir il əvvəl yoxa çıxmış qardaşlarının başına gələni danışır. Onun qəhrəmanlıq göstərərək öldüyünü deyir. Ötən həftə Əfqanıstanda partlayış törədərək xüsusi xidmət orqanının 7 əməkdaşını öldürən Humam Xəlil Əbu Mulal Əlbalavinin 32 yaşlı qardaşı danışır ki, onlara zəng eləyən şəxs qardaşını qəhrəman adlandırıb. Bildirib ki, Humam xüsusi xidmət orqanına qarşı böyük əməliyyat keçirib. Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin işçilərinin başına gələnlər barədə xəbəri ailəsi axşama yaxın alır. Bundan sonra bilirlər ki, sən demə Əlbalavi həkimliklə məşğul deyil, dolaşıq casus əməliyyatlarının mərkəzində dayanırmış. Qərb rəsmiləri bildirir ki, Balavi İordaniyanın Kəşfiyyat Agentliyi tərəfindən işə götürülüb və Əfqanıstanda Əl-Qaidə ilə əlaqəyə girməli, özünü əcnəbi cihad döyüşçüsü kimi tanıtmalı idi. Ancaq dekabrın 30-da İordaniyalı özünü Əfqanıstanın Host vilayətində hərbi bazada partladaraq xüsusi xidmət orqanının 7 əməkdaşı və İordaniya kəşfiyyatı zabitinin həyatına son qoyur. Bu arada ölən İordaniyalı Kral Abdullahın uzaq qohumlarından biri olub. New York Times qəzeti yazır ki, Balavi və onun fəaliyyəti barədə məlumatlar yavaş-yavaş üzə çıxır. Məsələn, İordaniya rəsmiləri bildirirlər ki, Balavi Pakistana gedərək onlara könüllü olaraq Əl-Qaidə və onun İordaniya digər ölkələrdə planladığı əməliyyatlar barədə məlumatlar göndərməyə başlayır. Rəsmilər bu məlumatların nə qədər dəyərli olduğunu açıqlamasalar da Balavinin məlumatlarının diqqət çəkdiyini bildiriblər. İordaniyanın kəşfiyyat xidməti Balavinin məlumatlarını digər ölkələr o cümlədən ABŞ-la da bölüşür. Ancaq Balavinin atası Xəlil qəzetə deyib ki, təzadlı məlumatlara görə oğlu ilə dəqiq nə baş verdiyini hələ də anlamır. Bizim məlumatımız yoxdur, eşitdiklərimiz ziddiyyətlidir deyib. Ailəsinin bildirdiyinə görə Balavinin ən kiçik qardaşı həbs olunub. İndi ailəsi artıq əskik danışmaqdan çəkinir. Ailəyə mətbuatla danışmaq yasaq edilib. Balavinin ailəsi cihadla bağlı onun saytlara yazmasından da xəbərsiz olduğunu bildirib. Bununla belə qardaşlarının son İsrail-Qəzza münaqişəsindən sonra dəyişdiyini əlavə edirlər. Balavinin ailəsi Fələstin əsillidir. Qardaşı deyir ki, o səhiyyə təşkilatları ilə könüllü əməkdaşlıq eləyib yaralı fələstinlilərə yardım göstərib. Buna görə də İordaniya hökuməti tərəfindən həbs olunub. O, Balavinin həbsdən sonra böyük təzyiq altında olduğunu, kompüterdən elektron poçtdan imtina etdiyini, bunun ardınca isə yoxa çıxdığını danışır. New York Times bildirir ki, Əl-Balavinin törətdiyi partlayış cihad saytlarında qələbə, zəfər kimi qələmə verilir. Ancaq intiharçının anası Şanara Fadel Əl-Balavi Frans Pres agentliyinə oğlunun heç vaxt ekstremist olmadığını bildirib. Onun...
Və nəhayət sonda İran televiziyasının göstərdiyi filmə görə Nida Ağa Sultan, yəni etiraz nümayişlərinin simvoluna çevirən bu qadın etiraz nümayişində qanı götürüb üzünə sürtüb. Bu doğrudan mı belədir? Televiziya aşılamaq istəyir ki, Nida xariclə əlaqəli olub. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
İrandakı 12 iyun seçkilərindən sonra başlanan etirazlar vaxtı öldürülən 27 yaşlı gənc qız Nida Ağa Sultan özü öz ölümünü imitasiya edib. Mobil telefonla çəkilən və bütün dünyada yayınlanan bu video görüntülərdə Nida Ağa Sultan özünü öllüyə vurubmuş. Video görüntülərdə Nidanın yanında olan iki kişi də qızla əlbir olub, xarici casuslara işləyiblərmiş və sonradan bu yayılan video görüntülərdən İrandakı hakimiyyət əleyhinə istifadə olunub və hadisələr qızışdırılıb. Bütün bu iddialar İran Dövlət Televiziyasının çəkdiyi yeni sənədli filmdə irəli sürülüb. Hələ ki, bu filmin nümayiş etdirilib-etdirilməməsi bəlli deyil, sadəcə bu filmin bəzi hissələri artıq internetdə yerləşdirilib. İranın ingilis dilli dövlət kanalı Press TV isə bu sənədli film haqqında məlumat da yayıb. Dövlət televiziyası iddia edir ki, Nida Ağa Sultanın yerə yıxıldığı zaman əlində qan şüşəsi var imiş və özü öz üzünə həmin şüşədəki qanı dağıdıb. Nedanın yanındakı adamlar da bundan sonra onun şəkillərini çəkiblər. Filmdə o da iddia olunur ki, video görüntülərdə Nedanı xilas eləməyə çalışan iki kişidən biri yazısı Araş Heycazi və Nedanın musiqi müəllimi qızı xəstəxanaya çatdırmaq üçün qoyduqları maşında öldürüblər. İstintaq bu zaman xaricdən gətirilən tapancadan istifadə olunduğunu iddia edir. Bu iddiama görə Nedanın cəsədi ekspertizası zamanı da qızın arxadan İrandan tapılmayan güllə ilə yaxın məsafədən vurulduğu müəyyənləşdirilib. Sənəddə filmdə iddia olunur ki, əvvəlcə özünü plana əsasən ölüyə vuran Nida maşında artıq qurban olacağını anlayıb qaçmağa çalışıb amma arxadan vurublar. Nidanın öldürülməsindən sonra verdiyi açıqlamada ölkə rəsmlərinin hiddətini qazanan və şahidliyi eləyən sonradan ölkədən qaçdığı üçün beynəlxalq axtarışa verilən Araş Heycazi isə bu filmdə irəli sürülən iddiaları rejimin günahı başkasının boynuna yıxmaq istəyi kimi qiymətləndirir. Gənc günahsız qadına etiraz edərkən öldürülüb. Onun öldürülməsindən bu, yəni İran hakimiyyəti məsuliyyətini qəbul edib səhifini etiraf eləməkdənsə yaxasını qırağa çəkmək və günahı başqalarının boynuna yıxmaq üçün hər şey eləyir. Hecazi deyir ki, həmin an hissənmiş cəmaat Nedaya atəş açan bəsiz yaralısını elə ordaca tutub. Həmin yaralı qışqıra-qışqıra qızı öldürmək istəmədiyini, təsadüfən güllərin ona dəydiyini deyib. Cəmaat onun şəkillərini çəkib, döyüblər, sonra buraxıblar, ancaq cibindən götürdükləri kimlik vəsiqəsini saxlayıblar və indi bu vəsiqə də hələ onlardadır.
İlkin Məmmədov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam eləyəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı yazıcı İsa Hüseynovdur. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanımışların bu dəfəki qonağı 1928-ci ildə Ağstafa rayonunun Muğallı kəndində müəllim ailəsində dünyaya gəlib.
Sən sənə gər yar istən gəlir, könül yar istəmək.
Əvvəl o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini, sonra isə Moskvada Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu bitirib. Müxtəlif vaxtlarda Azərnəşirdə, Azərbaycan Film Kino Studiyasında, Azərbaycan Kinomatografiya Komitəsində və bir sıra qəzetlərdə yüksək vəzifələrdə çalışıb. Ədəbi fəaliyyətə 1940-cı illərin sonunda başlayıb. 1950-ci illərdə artıq kitabları nəşr olunub. Senarilər əsasında Nəsimi, Ulduzlar Sönmür və s. filmlər çəkilib. İdeal, Məşər və digər roman, povest hekayələri ilə Azərbaycan ədəbiyyatının inkar edilməz simalarından birinə çevrilib. Bəzi ədəbiyyatşünaslar və elm adamları hesab edirlər ki, onun dediklərinin və yazdıqlarının tam anlaşılması üçün müəyyən zaman keçməlidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti xalq yazısı İsa Hüseynov Muğannadı.
Nəfsinə yük etmə onu, səbri dar istəmə.
Hə, İsa müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizlə bu söhbətə razılıq verdiniz. Minnətdarım sizə.
Azadlıq Radiosu miqyasında bir təşəbbüsə razılıq verməyə bilməzdim. Nə qədər ağrısam da gözlərim görmür, canım ağrıyır, ürəyim ağrıyır, amma mən sənə razılıq verdim.
Çox sağ olun, minnətdarım. Özünüz necəsiniz?
Özüm də gecələr baxmayaraq ki, yuxum var, amma gündüzlər aritmiya başlayır, ürəyim ağrıyır. Dərman davayını özümü saxlayıram da bir təhər.
Demişdiniz ki, səhv eləmirəmsə, o dərd dilin biləndə adamlar xəstələnməyəcəklər, əbədi həyat başlayacaq. İndi azmaz siz o dillə tanışsınız, o dərd dilin.
O dərd dilindən, mən o dərd dilindən, o dərd mədəniyyətindən danışmaq üçün gələk mən sənə sirr açım.
Bəli, açın da o sirri.
O sirri də bundan ibarətdir ki, mən ün işlidirəm. Kənar planetdən ün işlidirəm. Bu ün təsadüfü deyil. Mən farsların, ərəblərin Süleyman dedikləri, bizim də Süleyman padşah kimi işlətdiyimiz Əsəlmənin, Ulubağ Əsəlmənin nəslindənəm. Ulubağ odardır. Kainatda odar bəşəriyyət var. Bizim qalaktikada bütün planetlərdə insan yaşayır. Bunu bizim alimlər, yer alimləri bilmirlər. Deyirlər ki, bu planetlər yanır, orada həyat ola bilməz. Amma həqiqət belədir ki, günəşin tərkibində, daxilində bir planet var. Orada da yaşayırlar. Ey Odər planetidir. Birinci yaranmış planetdir. Onun sahibi də Ey Odər babamızdır. Həmin o şərti olaraq zülmət dünyadan adlandırdığımız qalaktikalar məskənindən 18 min aləmin sonsuzluğundan vaxtı ilə bağlar gəliblər. Bog yox, Allah yox. Bu bağdır, insanı insana bağlayan və yer bəşəriyyətini kainətdəki odar bəşəriyyətinə bağlayan bağlardır.
İsa müəllim, indi bir sual verin. Bax, bu qədər, kifayət qədər çox bilgidir də deyirsiniz. Və bunlar sizə necə verilir? Yəni, kim verir bu məlumatları?
İnsan özü deyir. Amma Hərdən mənim beynimdə boşluq əmələ gəlir. Onda ehsar başqalarına tapşırır. Başqaları da fasilə verirlər. O fasilədən mən çox əzab çəkirəm. Beynimdə elə bir boş hava, bir külək əsir.
İlk dəfə necə olub ki, hiss eləmişsiniz ki, bu məlumatlar artıq verilməyə başlayır sizə?
İlk dəfə Füzə xanımla Ukraynaya getmişdik, 71-ci ildə. Mən onda Məhşər romanını yazırdım, Məhşər romanı birinci hissəsini yazırdım. Nəsimin senarisini yazırdım və Məhşər romanı birinci hissəsini yazırdım. Dağın başında ev tutmuşduq, evin rus peşi var idi və pəncərələr var idi. Pəncərələrin altı stol kimi idi. Onun birini seçmişdim, mən orada yazırdım. Bir vaxt hiss elədim ki, mənim əlim işləyir, amma beynim heç qətiyyən hiss eləmirəm ki, beynim işləyir. Bundan mən şübhələndim biraz, amma ötdü keçdi. Sonra gəldim Kinematografiya Komitəsində baş redaktor işləyəndə 7-ci mərtəbədə Azad Şərifov mənə bir balaca otaq vermişdi. Aşağıda kabinet əlimdən almışdı, mənim arası yox idi, qonmuşdu 7-ci mərtəbəyə. O çardaqda mən birinci dəfə İhsarın səsini eşitdim. Birinci dəfə, amma o da çox çətin oldu. Çox çətin. Bir gün çalışdı ki, mənə başa salsın ki, kimdir danışan, səndən danışır, sənə nə verəcək, nə üçündür bu? Bunları birinci müqəddəməsi, birinci gün çox ağır keçdi mənim üçün və hətta xəstələndim.
Qorxmadınız?
Əvvəl-əvvəl biraz eğməndim ki, bu mənim başım niyə belədir? Başımla səs eşitdir həmən. Sonra gördüm ki, kainatdan gəlir.
Onda onun Eysar olduğunu hələ bilmirdiniz.
Eysar öz adını dedi. Bu, qardaşların adını dedi, bağatanın adını dedi.
Və dedi ki, İsa deyilən mənəm, hə?
Hə, İsa deyilən, İsa Peyğəmbər deyilən mənəm.
Sonra hansı qəribəliklər oldu?
İlk gənçliyimdə çox qəribəliklər olub. Moskvada mən literaturun institutu oxuyurdum.
Qorki adına.
Qorki adına literaturun institutu oxuyurdum. Onda mən bukunistik mağazına gedirdim. Əlimi uzadırdım ki, o kitabı ver mənə. Kitabın adını hələ oxumamış. Alırdım. İndi mənim Eysardan eşitdiyim informasiyanın müəyyən hissəsini mən o kitablardan alırdım. Mütaliyənin mən bu şəkildə Eysarın göstərişini, Eysarın təsirindən oxumuşam, mütaliyə eləmişəm.
İsa müəllim, yadınızdadır Şolloy.
Sən Şolloy'u da bilirsən. Şolloy mənim adım əmin İsa Əfəndinin adıdır. Eysarın məlumatlarından deyim ki, Eysarın özünün tərcümə halı da təhrif olunub. Əncər ağacının altında doğulub filan, işıqdan anası hamilə olub. Bunlar hamısı yalandır. Bağ atağı yerə gəlirdi. Işıq gəmisində yerə gəlirdi. İstanbul şəhərinin yaxınlığında indi də bir balaca ev var. Ona türkülər deyirlər İsa Peyğəmbərin anadan olduğu ev. Bağata orada Məryəm ana ilə yaşayıb və Eysar da orada dünyaya gəlibdi. Bunun uşaqlığında buna da Şolloy deyirmişlər. Mən soruşdum ki, Şolloy nə deməkdir? Dedi, heç nə demək deyil. Çünki uşaqlıqdakı adım o dərcədir, əsəli idi. Uca əl oğul deməkdir. Əs yaradan, uca yaradan oğlum. Əsəli Şolloy deyirmişlər. Və mənim İsa Əfəndi adımı da babam dilinə gətirə bilmirmiş. O zat gözü dolurmuş İsa Əfəndi çağırılanda. Ona görə qadağan edibmiş. Məni İsa Əfəndi adından çağıran gəlinlərin topuğunu çəliklə vurulmuşdu. Mən sizə deməmişəm ki, mənim balamın adı Şolloydu.
Mustafa müəllim, bir də Xədicə anadan biraz danışa bilərik də yəqin ki.
Atam qardaşları kimsi güllələnib, kimsi zəhər verilibdi, hamısı öldürülübdü, 5 qardaşı öldürülüb.
Niyə?
Hamısının ictimai səbəbləri var. Çox uzun səbəblər var. Nərimanovla bağlıdır, Atatürklə bağlıdır. Bunlar uzun əhvalatlardır. Ona görə mən bunları burada azadlıq üçün danışmaq istəmirəm. Atam 17 yaşında babam bunu evləndirib. Özünün bacısı oğlunun qızınla. Xədicə anamla. Anam da lap körpü olub. 16-17 yaşı olubdu. Atamın 18 yaşı olanda mən dünyaya gəlmişim. Biz yaydan yaya yaylağa köçərdik. Göy qılıç yaylağı vardı. Cerevandan təxminən bir 35 kilometr bərdə oraya köçərdik. Atam Yerevana pedagoji institutu tarix fakültəsinə gedərdi. Qiyabi oxuyardı. Yaydan yaya. Atam oranı qutardı. Anam da
deyəsən təbabət oxumuşdu ananız.
Respublikada qızdırma xəstəliyi çox tuğyan eləyirdi. Bizim kənddə də cəmaatın əksəriyyəti qızdırmalı idi. 35-ci ildə qərar çıxartdılar ki, bir nəfəri Talşinskin kursuna göndərək. Anamı göndərdilər Talşinskin kursuna, 6 ay oxudu, feşil oldu. Və gəldi cəmaata xinin paylamağa, iğnə vurmağa. Mən də onunla barabara atın belində gəlirdim, sahələri, çölləri. Böyük xidmət edirdi, anam sağaltdı cəmaatı. Sonra atam avariya düşdü, daha doğrusu saldılar avariyi, öldürdülər.
53-cü ildə?
53-cü ilin oktyabrın 22-sində. Bu, Qarayazı meşəsində palyana deyilən bir biçənək var. Orada ağaç yoxdur, ancaq su bıraxılır oraya, ot bitir, biçirlər, otu da satırlar. Hansı rayon istəsə, o rayona, ehtiyacı olan rayonlara satırlar. Atam ordudan qaydandan sonra Mehdixan Vəkilov raykom katibi idi. Bu atama dedi ki, səni icraiyyə komitəsinin sədri təyin eləyək işlə. Atam razı olmadı. Dedi ki, ailəm aclıq çəkib, çox pis vəziyyətdədir. Mən ailəmi yaylağa aparmaq istəyirəm. Elə də elədi. Oradan qaydanda da Mehdixan buna marif müdürü təklif edəndə atam dedi ki, mən müəllimli vərdişlərimi itirmişəm, marifə meylimi də itirmişəm. Mən Qarayazı meşəsi müharibə vaxtı talanıb, qırılıbdı. Mənim meşə idarəsinin direktoru qoy, mən meşəni bərpa edeyim. Və doğrudan da bərpa elədi.
İsa mənim, bəs niyə onu da onu öldürdülər? Axı, o yaxşı iş görürdü.
Meşədə o palyana biçiləndə 25 min manata hər il bu ot satılırdı. Axırıncı dəfə 52-ci ildə Zakataliyə 25 min manata satdılar. Demə, hər il 25 min manatı banka keçirmək əvəzində nazirə verilmişlər. Bunu atam bildi və nazirlik ilə bunun arasında konflikt yarandı. Mərkəzi komitəyədə də oraya buraya müraciət eləmək istədi. Dedilər ki, nazirin mərkəzi komitədə hörməti böyükdür, sən pis vəziyyətdə qalacaqsan. Mənim bir dayım vardı, anamın əmsi oğlu Niyazı. Bu da atamı gözü götürmürdü. Çünki özü meşə institutu qurtarmışdı, direktor olmaq istəyirdi. Atamı deyirsən, ixtisası meşəçilik deyil, sən nahaq direktor olmuşsan, mən olmalıyam direktor. Mənə bu il, aradan 56 il keçəndən sonra bu il Esar dedi ki, sən atanı Niyazı dayın əl qaldırır maşını saxlayıb, atan maşını saxlayıb, oturub dalda bir ucu iti çəkiş, ağır çəkiş çıxarıb cibindən, var qüvvəsindən vurub gicahına, atamın qapı açılıbdır, atam yıxılıb. Maşını açılıb, bu adını qoyurlar avariya.
Bəs siz hardan bildiniz ki, onu öldürüblər? Axı, qəza demişdilər.
Mən bunu təxmin olsa bilirdim, amma Esər mənə dedi ki, bunlar hamısı ölümlü adamlardır. Ölüb gedəcəklər və heç planetlərə də getməyəcəklər, yerdə qalıb çürüyəcəklər. Sən özünə düşmən qazanmaq, məhkəməyə vermək, baş ağrısı çəkmək nəyə lazımdır? Ölüb-ölüb, atan da çıxıb gəlib bura bizim yanımızdadır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həb söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı İsa Hüseynovdur. Muğanna.
İsa müəllim, 20 ildən sonra sizə övlad qismət olub. Bunun səbəbi var yoxsa yox? Hansısa?
Bunun səbəbi odur ki, atam əsgərliyə gedəndən sonra, orduya gedəndən sonra mən də daxil olmanı 7 uşaq qalmışdı. Və Firuzə gilində, Firuzə xanımında atası müharibədə öldürüləndən sonra 7 uşaq da onun evində qalmışdı. Üstəlik anam da, xalam da onun üstündə 16 nəfər. Bunlar hamısı mənim boynumda qaldı. Biz evlad istəmədik Firuzə ilə. Bu uşaqları boya başa çatdırmaq, evləndirmək, təhsil vermək 18-19 il belə çəkdi. 19-cu ildə, 68-ci ildə Türkiyə getdik. Türkiyədə Ayasofi məscidinə getdim, Firuzədə getdi. Orada üzünü tutdum məscidin səqfinə. Dedim ki, mən səni tanımıram. Amma varsansa, bir evlad bağışla bizə. Oğlan, qız fərqi yoxdur. Oradan qayıtdım meymanxanaya, Firuzə çarpayda uzandı, mən də kresloda oturdum, dedim, mürgülədim. Gördüm ki, bir qız uşağı iməkliyə gəldi, dırmandı mənim qucağıma, burnunu qoydu mənim boğazıma, başladı nəfəs almağa. Dişsindim, oyandım. Uşaq yox oldu, amma nəfəsinin yeri boğazımda qalırdı. Firuzəni oyatdım, dedim, uşaq nə olacaq? Və bir ilin tamamında doğrudan da uşağımız oldu, hemen bu sevinç.
İsa müəllim, kliniki ölümlər keçirdiniz. Onda nəsə bir şey gördünüz, yoxsa yox?
Atamı gördüm. Yanında da 5-6 nəfərlə. Adi palataya köçürüləndən sonra həkimlər gəlmişdilər. Topçu başıb, bir də yanında əsabələri mənə dəyməyə. Bunlar birdən yox oldular hamısı. Və atam gəldi, divardan çıxdı. Yanında da 5-6 nəfər belə. Hamısı ağ libasda. Gəldilər, cərgələndilər, kristolarda oturdular divarın dibində. Bunlar mənə baxdılar, mən bunlara uzun müddət gözlədim ki, nəsə desinlər, danışsınlar, heç nə demədilər, danışmadılar. Axırda da qalıq başlarına idilər, sözsüz, söhbətsiz, xudafizləşdilər, getdilər. Gördüm, həkimlər yenə dayanıblar yerlərində.
İsa müəllim, sizin üçün ədalət nədir?
Ədalət insanın kamilliyidir. İnsan kamilləşməyincə, saflaşmayınca yerdə ədalət gözləmə. Yerdə həmişə ədalətsizlik olub. Birinci sivilizasiyadan sonra, sivilizasiya yaddaşı insandan alınandan sonra ədalətsizlik başlayıb, müharibələr başlayıb. İndi də yenə davam edir. Baxmayaraq ki, bu qloballaşma ilə əlaqədar olaraq ölkələr arasında əlaqələr yaranır. Mədəni əlaqələr, mənəvi əlaqələr yaranır, amma ədalət hələ bərpa olunmuyor.
Bəs həqiqət nədir sizin üçün?
Həqiqət kainatdır. Kainatda olan bütün varlıqlar hamısı həqiqətdən ibarətdir. Bağlar da, odərlər də hamısı həqiqət.
Sizin həqiqətinizi hamının görməsi üçün bu həqiqətin nə qədər zamana ehtiyacı var?
Bu əsrdə baş verə biləcək. Bu əsrdə yarana bilirlər.
Azadlıq nədir, İsa müəllim?
Azadlıq yenə kamilliklə bağlıdır. İnsan insanı dərk eləməsə, özünü dərk eləməsə, azad ola bilməz. Azadlıq yalan bir fantastika kimi bizim beynimizə həkk olunub, biz azadlıq deyə dururuq, amma azadlıq yoxdur, hələ yoxdur.
Bəs arzu nədir? Arzu nə üçündür ümumiyyətlə?
Arzu insanın gələcəyinlə bağlıdır. Gələcəyə olan ümidlərlə bağlıdır.
Bir vaxtlar sizi müzakirə eləyəndə 45 nəfərin 43-ü bu antisovet yazarı deyib də müzakirəndə hətta partiyadan çıxmağınızı istəmişdilər. 45 adamın 43-ünün bu cür düşünməyi adi məsələ deyil də. Bax, insanlar niyə belə olur?
Bu, insanın tərifliyinlə əlaqədardır. Tərif insan ancaq özünü güdür və başqasının yaxşılığını istəmir. Belədir.
İsa müəllim, o bayaq dedim, şolloy. Şolloydan Muğanniyə qədər keçən dövr necə dəyərləndirirsiniz?
Bütün dövrlərdə anadan olmağından başlayaraq indiyə qədər mən həmişə bağlarla bağlı olmuşam. Amma bağlı olduğumu bilməmişəm. Qəribəliklər olub həyatımda, mənfiliklər, müsbət dağlar olubdur. Bunların heç birindən başım çıxmayıb ki, nə üçün baş verir? Bunlar hamısı bağlarla bağlıdır.
İnsan mənim, xoşbəxt, bədbəxt insan var, ümumiyyətlə, bu məsələyə münasibətiniz deyəsədir?
Xoşbəxt insan nisbi xoşbəxtlik keçirir. Bədbəxt insan bədbəxtliyini o qədər də dərk eləmir. Hamısı nisbidir. Xoşbəxtlik də, bədbəxtlik də nisbidir. Yenə də kamillik, kamillik, kamillik, saflıq, saflıq, saflıq olmayınca insan bədbəxtliyin, xoşbəxtliyini anlamayacaq.
Sizin özünüzü necə insan adlandırmaq olar? Dəli mi, ağıllı mı, xoşbəxt mi, bədbəxt mi?
Mən neytral adamım. Yerlə göy arasında neytral adamım.
Darıxmırsınız bu dünyada. Axı, biraz siz hamı kimi deyilsiniz. Yəni, biraz yox ilə əməlli başlı hamı kimi deyilsiniz.
Deyiləm də.
Darıxmırsınız?
İşləyəndə yox. İşləməyəndə darıxıram.
Daha çox darıxan vaxt olur, yoxsa darıxmayan axır vaxtlar?
Axır vaxtlar ev şəraitim yoxdur. Otaqlar balaca-balacadır, külfət də artıb. Ona görə mən evdə bir balaca çətinlik çəkirəm.
Siz hara gedəsiniz bura ilə yekunlaşandan sonra, bu dünya ilə?
Mən gözləyirəm, gözləyirəm. Mənə heç vaxt Eysar aşığın demir ki, sən nə vaxt öləcəksən, nə vaxt gələcəksən, heç vaxt bu var deyil. Yaşayacaqsan və sənə təzə-təzə əsərlər verəcəyik.
Bəs nə vaxt verəcəklər?
Bir əsəri verir, Türfə adında bir əsər yazmışam, o çap olunmayır. O çap olunsa dünya əmşəşəcək, dünya çaxnaşacaq.
Onun mahiyyətində nə durur demək olar?
Safaq ilmi. Türfə əsərinin mahiyyətində safaq ilmi durur. Qısaca balaca əsərdir. 105 səhifəlik bir əsərdir. Bir nəfəsə yazılıb.
Ona adamların münasibəti sizcə necə olacaq bax o əsərə?
Çox çətin olacaq. Çox çətin olacaq. Çünki din hakim olan yerdə insanların bu qədər iqtisadiyyatla bağlı olduğu yerdə safaq elminə münasibət ancaq səni kimi maarifpərvər, insanpərvər adamlar qiymət verə bilərlər. Başqa ancaq gərək yuxarı sferalardan deyən danışan olsun ki, cəmaat da onu eşidə bilsin, eşitsin və inansın.
Bəs nə vaxt çap olunacaq o? Kim çap eləyəcək?
Onu mən vermişəm bir nəfərə, bir alimə. O oxuyub, İçirə kəlmə deyib, deyib, gözəl və güclü. Amma çap olunmaq üçün əlləşir, çalışır ki, bəlkə Türkiyədə elə bir nəşriyyat tapdıq ki, o mərd nəşriyyat oldu və bunu çap eləyə bildi.
İsa mən, sizdən sonraki dünyanı və bu dünyanı necə təsəvvür eləmək olar?
Köhnə sivilizasiya qayıdacaq, birinci sivilizasiya qayıdacaq və dünya gözəlləşəcək. Aşıq Ələsgər deyir ki, mən beş gözəlin aşıqıyam. O gözəllər doğrudan da gözəl insanlardır. Gözəl peyğəmbərlərdir, bağlardır, Allahlardır. Onların rəhbərliyi altında yaşamaq özü böyük xoşbaxlıqdır. Amma mən gözləmə dövründəyəm, gözləmə.
Bax, bu gözləmə dövründə gəlib çıxana qədər Firuzə xanımı çox incitdiniz.
Mənim iş şəraitim çox gərgin olur, rejimim. Gecə saat 12-də otururdum stolun dalında, səhər saat 6-ya qədər. 2 saat yatırdım, 3 saat yatırdım, gedirdim işə. Oradan qayıdırdım, yenə yatırdım. Stolla yuxu arasında keçib mənim həyatım. Onda görfürcülərlə çəkib məndən.
İsa müəllim, sonuncu əsəriniz o əvvəlki əsərləri bəsitləşdirməz. Onun fonunda o birisilər zəif olmayacaq.
Yox, bu əsər öbürlərinə işıq saçacaq, işıq salacaq. Orada elə şeylər var ki, məsələn, idealda, Qəbristanda, göründə, cəhənnəmdə elə motivlər, elə danışıqlar, söhbətlər var ki, onların altında nə gizlənir, o qədər da anlaşılmır. Amma bu təzə əsər çıxanda onları da aydınlaşdıracaq.
İsa bəlim, məndən alınız nə kəsdi?
Sən kamilliyə doğru gedən bir jurnalistsin. Ola bilər ki, sən bədii əsər də yaza biləsən.
Hərdə bir hekayə yazıram.
Ha, gördüm, gördüm mən onu.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız.
Çox sağ ol. Mən səndən belə mükəmməl müsahibə apardığına görə mən sənə təşəkkür edirəm. Çox razıyam.
Yormadım sizi.
Əş yorulsam da, yorulsam deyib yoxdur, bir çay içək deyirəm.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıçısı İsa Muğanna idi. Təqdimat səmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sən sənə gər yar istən, gələ könə yar istəmə.
Gələ könə yar istəmə.
Yar dildar ol mənə, sən gər dildar istəmə.